Шановні, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну а розумним варто гуртуватися, і ми завжди вітаємо, коли до нас приходять до студії. Сьогодні з нами знову за доброю традицією керівник оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко. Дякую, що прийшли. Слава Україні!
Герої слава, добрий ранок.
Почнемо з наслідків, точніше деталей учорашньої масованої атаки. Там була якась величезна кількість Міг-31 у повітрі, причому їх було більше навіть, ніж було зафіксовано балістичних ракет, оцих самих кінжалів. Незвично більша кількість кінжалів росіянами була використана, але при цьому взагалі не використовувалися Ту-95МС. Ну, питання в чому? Значну кількість, скажімо так, цих бортів вибили під час операції Павутина, але, ну, чи справді ми можемо припускати, як про це пише Інститут вивчення війни, що стан стратегічної авіації росіянської, ну, зараз, не найкращий, і вони до останнього економлять, щоб взагалі цього не позбутися. Як ви це бачите?
Спробуємо це питання на дві частини розбити. Перше, Міг-31. Теоретично може піднятися в повітря більша кількість літаків, чим мало місце пусків, тому що відволікаючи маневри, раз, я думаю, це логіка побудови удару загально прийнята. По-друге, не всі ракети могли зійти з направляючих, тобто не всі ракети, які планувалися, могли бути запущені там, по технічним або якимсь іншим причинам. Тобто є зв'язок між кількістю літаків і кількістю того, що прилетіло. А що стосується Ту-95, то питання, скажімо так, багатофакторне. По-перше, ці літаки росіяни засовують проти нас уже четвертий рік, досить активно. Тобто, ураховуючи їх вік, навіть після модернізації та відновленого ремонту, ресурс, він не вічний у них. І кількість зменшена. Той ресурс, який був колись, тепер розподілено, ресурси стало набагато менше за рахунок вибитих бортів. Але є питання бойового чергування Ту-95 в системі стратегічного ядерного стримування росіян, і вони розуміють, що це ресурс невідновлювальний, що менше певного рівня вони просто не можуть, тому що є план застосування стратегічних ядерних сил і є етап стратегічне ядерне стримування. І це у них пріоритет по зрозумілим причинам. По-друге, вони утримують більшу частину цих бортів на авіабазі «Українка», це дуже далеко, далекий схід. І при такому підході досягти раптовості застосування практично неможливо. Тому що одна справа, коли вони злітали, наприклад, «Енгельс-2» або «Оленія», це час підльоту, а з «Українки» він збільшується, скажімо так, в кілька разів, і ресурс, і час, і раптовість вже інше. Ну і головне, якщо подивитися статистику минулого місяця за жовтень, найбільший відсоток збитих ракет – це саме ракети, які запускають, перші ракети Х-101, які запускають Ту-95, 80%. Наприклад, калібрів там або Іскандерів-К ми перехопили менше, а от кількість перехоплених криватих ракет Ту-95 приблизно така ж сама, яка кількість збитих перехоплених шахедів. Тобто, якщо зброя не настільки ефективна, то який сенс її застосовувати? Ну, це от, якщо так комплексно підійти.
Добре, ну і, власне, про шахеди. Після того, як у Донецькому аеропорту, ну, щось прилетіло, причому пишуть, що летіли туди саме ракети, і командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, він же мадяр, опублікував відео з потужним вибухом. Російські джерела пишуть, що там могло бути знищено до 1000 шахедів гіраній і понад 1500 бойових частин до цих дронів. Ну, тобто, удар такий серйозний. Мадяр писав, що полювали на цей склад доволі давно і, відповідно, нарешті знайшли можливість ураження. Перша штука – це уже, ну, частіше, принаймні, звучить інформація про використання саме ракет. І от сьогоднішньої ночі теж щось по Воронежу прилітало, прилітала крилата ракета. Ну, це видно з тих зображень, які вже були опубліковані. Ну і друга штука, чи це справді нам пару тижнів спокійніше видихати, якщо оці, ну там, тисяча шахедів були знищені у тимчасово окупованому Донецьку, то, значить, по Україні менше летітиме шахедів. Чи можна тут таку пряму лінійку проводити?
По-перше, дійсно, наші і безпілотчики, і ракетники молодці. Операція дійсно така, що буде довго про неї будуть згадувати. Але повертаємося до статистики. Росія на сьогодні, згідно інформації розвідки, виробляє близько 170 шахедів на добу. До кінця року очікується 190 приблизно, плюс-мінус. Ми говоримо про виробничі потужності. Статистика застосування в середньому, якщо це не ніч або день комбінованого чи масованого удару, то там сотня плюс-мінус. Тобто іде накопичення. І кілька днів певна кількість ракет, певна кількість шахедів для комбінованого удару створюється. Вздовж нашого кордону ми фіксуємо приблизно 15 точок обладнаних баз, умовно кажучи, запуску шахедів. Тобто одна виведена з ладу, але залишилось, скажімо так,
ще 14.
Да, ну, умовно кажучи, 14. Тобто полегшення є, але точно не, мова не може йти про те, що їх буде набагато менше, бо ми певний час не будемо їх бачити. Але з іншого боку, крок за кроком, база за базою, я думаю, що вони також не є, скажімо так, невичерпною величиною.
Добре, ну і удари саме ракетні. От ми все частіше їх чуємо. Я напередодні переглянув таке розлоге інтерв'ю виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка. І він каже, що бував неодноразово на виробничих потужностях, зокрема, які виробляють «Фламінго». І каже, що там є справді спроможність виробляти там приблизно 7 штук на день. Там далі, правда, є окрема деталь, що одне діло, коли підприємство може виробляти 7 штук на день, а інша справа, коли у цього підприємства є контракт на всі 7 штук, а можливо там контрактів, ну, оплачується реально не 100% спроможностей, а там 50, а то і 40. Він багато говорив про недозавантаженість українських виробників, оця динаміка з завантаженістю українських виробників, ну і далі, можливо, трохи поговоримо про експорт українського озброєння.
Про завантаженість. Я дійсно маю, ну, розуміючи ті цифри, які вивчав, дійсно мова йде про те, що по певній номенклатурі ми виробляємо набагато більше. І саме от ви правильно звернули увагу, що ми можемо вже говорити про експорт. Так, якраз таки мова йде про те, там, де потужності не завантажені, шляхи наступні. Або ми шукаємо кошти свої чи партнерів, ці потужності мають працювати, або ми даємо можливість виробникам на вільних потужностях робити те, що сьогодні або не дуже актуально, або те, що ми не можемо оплатити з будь-яких джерел, і воно має приносити кошти за рахунок експорту на, скажімо так, партнерам або на ті ринки, де це цікаво.
Власне, і ще одна деталь з цього інтерв'ю, що зараз Україна у своїй стратегії експорту, ну, по-перше, як він каже, як каже Ігор Федірко, це тільки для тих, хто нам допомагає, але, по-друге, він звертає увагу, що, наприклад, щоб запустилася данська модель, данський уряд скасував, точніше, поміняв приблизно 30 своїх законів для того, щоб це стало можливим, для того, щоб якесь виробництво українське задублювати вже у Данії. І от мені здається, що українська влада, давайте назвемо це комплексно, да, це і народні депутати України, і Кабінет міністрів, і Офіс президента, от ми часто навіть не розуміємо, наскільки багато чого і нам, можливо, треба поміняти, і ми з цим трохи, ну, підгальмовуємо. Історія з цими змінами законодавства, історія з тим, кому ми можемо і як продавати, як ви це бачите в розвитку?
Мені здається, що саме український досвід, от ми кажемо, український досвід, ми говоримо про щось із знаком плюс, що він чудовий досвід, він там має бути, скажімо так, експортований. Але досвід може бути і негативний. І от мені здається, що дійсно, вивчаючи те, як наша держава, як державні органи, ну, я відразу зазначу, що Офіс президента – це не є структурою, яка визначає або виконавчим, скажімо так, у нас є законодавча гілка, виконавча є президент. а все решта забезпечує його роботу. Тобто, мабуть, нема сенсу демонізувати щось, чиїсь можливості згідно законодавства. Так от, мені здається, що на Заході наші партнери активно вивчали як позитивні елементи нашого досвіду, так і негативні, тому що дискусія змінити законодавство, зробити якісь пільги, там створити умови для роботи ОПК, там чи, наприклад, будь-кого, хто працює на оборону, це був тривалий процес, і інколи дискусії тривали не тижнями, ну, місяці. Тому що проблеми експорту обговорювалися вже десь приблизно 2 роки, і ми тільки сьогодні говоримо про перші кроки. Але це ж рішення могло бути розглянуто, обговорено раніше, наприклад, або якісь там нормативні зміни щодо, наприклад, експорту, імпорту комплектуючих, пільги для виробників, там, захищеність виробників, там, приховування даних у відкритих реєстрах, питання бронювання. Це все були управлінські, організаційні, адміністративні рішення. І, в принципі, Європа дивиться на ті, вибачте, граблі, на які наступали ми. І от Федірко дуже чудовий приклад у своєму інтерв'ю наводить, що Британія, вони також зараз подивилися, як у нас інколи довго приймаються рішення, довго приймаються, створюються умови і ставлять питання про скорочення термінів для британської оборонної промисловості, враховуючи, що це ж, знову ж таки, приватний бізнес, що контракти мають бути, наприклад, не 6 років, а 2 роки, там короткострокові, взагалі там до 2 років зменшити. Тобто не може там зразок озброєння розроблятися 10 років, коли він морально фізично застаріє. І це також досвід, який вони взяли у нас. Десь він позитивний, але наші помилки також навчають наших партнерів.
Добре, ну і про експортні можливості, наприклад, по тих же дронах. Ігор Федірко сказав, що тут основним елементом експорту буде не сам, умовно кажучи, літачок чи мультикоптер, чи якогось іншого типу безпілотний апарат. Хоч наземний, хоч наводний, хоч підводний, хоч літаючий будь-який. Да? А це має бути об'єктом експорту, має бути оціла екосистема, яка включатиме в себе не лише конкретні там двигуни, контролери чи там ще якусь технічну лабуду, а включатиме в себе також сервіс, підготовку, оновлення, програмне забезпечення, інструкторів. І далі він ставить цікаве питання. А от ті приватні школи, які зараз навчають дроноводів. З точки зору, ну, там, суто документів, вони вчать їх літати на весільних мавіках, давайте так це скажемо, да? щоб дуже оптично. Але в реальності ми розуміємо, що навчають літати на всьому, і їздити на всьому, і управляти турелями, значить, кулеметними, і, відповідно, управляти скидами, і управляти FPV-шками, і управляти розвідниками, тобто всьому цьому навчають. Навчають і військових, і там бажаючих цивільних, все, значить, воно працює. А де різниця між цією приватною школою і приватною військовою компанією, яка в Україні, діяльність яких в Україні взагалі заборонена. А от тоді і цей експорт, відповідно, ну це ж приватна компанія з інструкторами, з навчальними центрами, зі своїми компетенціями, зі своїм програмним забезпеченням. Ну це теж уже дуже схоже на приватні військові компанії. Як ви ставитесь до самої дискусії про те, що їх в Україні варто би, ну, якось узаконити?
Ну, почну з прикладу історичного, а потім перейдемо на наші реалії і певні прогнози. От коли певну кількість років тому мені довелося бути радником місії НАТО в Республіці Ірак, то десь приблизно на 150 тисяч контингенту багатонаціональних сил, тобто, власне, військових, було приблизно аналогічна кількість людей в приватних компаніях. Я не використовую слово виключно військові, тому що це компанії були, скажімо так, і сервісні, і охоронні. Тобто компанії, які здійснювали, надавали аутсорсингові послуги для успішного виконання завдань власне військовими. Наприклад, американський піхотинець там, чи десантник повертався з патрулювання на базу, і він не йшов цю базу охороняти, там готувати собі їжу або щось робити для побутового обслуговування, тому що охороняла базу приватна військова компанія. Пральня, він здавав туди свою форму і приводив у порядок контрактори, їдальня, спортивний комплекс, оздоровчі, там, рекреаційні послуги, це все приватні компанії. Умовно кажучи, військові приватні компанії, але не завжди фахівці, робітники, найманий персонал компанії, це були люди зі зброєю. тобто обслуговуючі функції, включаючи ремонт вертольотів, ремонт бойової техніки, супроводження конвоїв, колон, наприклад, з продовольством, це активно, успішно, масово робили контрактники. От простий приклад. І це величезні кошти. Наприклад, для супроводження моїх колег між базами у межах червоної зони по території Іраку, ми замовляли охорону з підрозділу військової поліції Збройних сил США. Коли у них не було можливості, то цю послугу виконувала приватна військова компанія з данською реєстрацією. Так от, проста поїздка одного нашого радника між військовими базами виплачувалось цій компанії приблизно 16 тисяч доларів. Ну, тобто таксі за 16 тисяч доларів. Тобто це ринок, наприклад, навіть одної послуги для одної особи досить величезний. А тепер переходимо до наших умов. Рано чи пізно мільйон чи мільйон 200, справа не в кількості людей, які сьогодні в формі, повернуся до мирного життя. От буквально вчора слухав колегу, який каже, от я, вибачте, от я не розумію, от я 3,5 роки провів там, де провів, і я точно відчуваю, що я вже пісу пекти і продавати не захочу і не зможу. У мене вже інший склад, скажімо так, помінялося все, і відношення і до колег, і до роботи, і до розвитку, і до багато чого. І я точно буду шукати собі щось інше. І ми маємо розуміти, що певний відсоток людей після фронту, вони ментально захочуть працювати саме в форматі цивілізованого, повторюю, цивілізованого бізнесу за кордоном в сфері надання таких послуг. Тренерами, інструкторами, може навіть там охоронцями, там, приклад, на якихось нафтопроводах, немає значення. Тобто це послуги військового або подвійного такого характеру. Або ми це робимо цивілізовано за допомогою держави, або це роблять інші країни, використовуючи наших людей фактично як рабів. Тому що, от, наприклад, згадуючи той же Ірак, приїжджаєш на якийсь блокпост, який супроводжує приватна військова компанія, мене зустрічає наш співвітчизник, на українській мові запитує у мене документи. На моє питання, що ти тут робиш? Працюю, заробляю. І відверто визнає, що він працює там на рабських умовах, отримує набагато менше, ніж людина, яка має громадянство європейської країни західної. Тобто там в рази менше. І жодних там страхових гарантій, нічого нема. Навіть у випадку нещасного випадку, там ніхто з ним не буде там нічого робити особливого. Тобто, вибачте, ці люди або будуть працювати у когось, у якості фактично рабів, без жодного захисту, супроводження і фінансової винагороди, або держава сьогодні починає степ-бай-степ щось для цього робити. Наприклад, ми говоримо про експорт досвіду. Тобто, сьогодні ми не можемо направити тисячі чи десятки тисяч військових, але ми можемо зробити так, що наш досвід поступово буде поширюватись серед військових світу. По-друге, приходить наша техніка, наше озброєння поступово. Знову ж таки, люди, які можуть навчати, обслуговувати, супроводжувати. А потім виникає питання, що окей, давайте розширимо вашу присутність вже в форматі приватних військових компаній. І для цього це шлях, який треба пройти. Нормативний, скажімо так, знову ж таки, закон про зброю. Тому що тут, я кажу, без коментарів, ситуація очевидна. Що є послугами військового характеру, що не є послугами військового характеру, тому що управління дроном, знову ж таки, це дійсно от чудовий приклад. Тут важко провести межу, майже неможливо.
Ну, тому що у нас працюють, наприклад, навіть сільськогосподарські дрони, яких задача
і
була
на фронті, в тому числі.
Да, літати і висаджувати, наприклад, дерева. Зараз замість висадження дерев висаджують в повітря російські бліндажі, тому що працюють скиди. Ну, от така ж історія. Але, по суті, це і в мирний час може бути застосовано. Розвідники те саме. А чому би це, просто не познімати красиві краєвиди десь там для кіновиробництва чи телевиробництва?
Ну, от проста ситуація. Дуже скоро, після закінчення активних воєнних дій, повторюю, я не кажу, що це буде завтра чи післязавтра. Ми розуміємо, що це рано чи пізно відбудеться. Але виникне питання фінансування держави, наповнення бюджету і багато чого пов'язано з ресурсами, з коштами. Так, вибачте, цивілізована діяльність таких компаній, які вже потенційно забезпечені кадровим персоналом, на які потенційно є попит і конкуренція одночасно по всьому світу. Це ж також чинник наповнення нашого бюджету, тому що компанія працює, платить податки де? В Україні. Люди працюють за кордоном, куди вони насилають гроші? В Україну. І це, якщо мова йде про сотні тисяч людей, то, мабуть, це і бізнес,
це
і державі.
Це більше, ніж нафта. Слухайте, а мені добрий товариш, офіцер, казав, що зараз за кількістю, що називається, співробітників, найбільшою приватною військовою компанією є насправді компанія Boeing. Тому що у них величезний персонал про безпеку аеропортів і цивільних, і не лише цивільних. Ну і всі оці супровідні, значить, проекти для Пентагону. Тобто це не Blackwater, у яких там є якась кількість, значить, от саме вояків, да? Це Боїнг, який, виявляється, є найбільшою приватною військовою, найчисельнішою приватною військовою компанією в світі.
Ну, про чисельність я говорити не готовий, не аналізував, але підтверджую наступне, що дійсно продукція компанії Боїнг, особливо, наприклад, вертольоти, вони присутні у багатьох країнах світу, саме у військових структурах. Деякі країни обслуговують, ремонтують, навчають пілотів самостійно. У дуже багатьох випадках, особливо коли ця техніка тільки заходить в певну країну, от, наприклад, беремо навіть Польщу, да? Вона взяла в оренду, поки йде процедура виготовлення і закупівлі для польських збройних сил американських вертольотів, вони взяли ці вертольоти в оренду. І ми розуміємо, що підготовка цих застосування, підготовка екіпажів здійснюється як військовими, так і тими, хто ці вертольоти виробляє. І скажу таку, ну, це не таємниця, тому що це відкритих джерел писали. Коли йшла мова про те, що в Україну почала надходити зарубіжна авіаційна техніка, то стало питання, хто її буде обслуговувати, і хто хотів, міг побачити відкритих джерел, що проговорювалось питання, щоб саме виробники направляли своїх інструкторів та персонал для технічного обслуговування, ну, в безпечних умовах цих літальних апаратів на території України. Це є форма діяльності, скажімо так, в форматі приватної військової компанії. Тобто це не американський інструктор або техніка, або інженер допомагає нам дивитися за цим вертольотом. Це робить, скажімо так, той, хто ближче до виробника. Це нормальна практика.
Добре, ну і, власне, про експорт української зброї. Про експорт української зброї. В яких часових рамках ви оцінюєте, що це може таки бути вирішено?
Часові рамки такі, що президент визначив завдання до кінця року, питання має бути запущено. З нашого боку, звичайно. А все інше, це вже, як кажуть, майстерність продавати цю зброю. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що зброю, ну, скажімо так, світова практика, що зброю в першу чергу продають президенти. Я думаю, якщо він поставив завдання до кінця року бути готовими, то я так підозрюю, що певні домовленості або якась зацікавленість десь існує. І давайте згадаємо виступи нашої керівника дипломатичної місії посла України в Сполучених Штатах. Мова йшла про те, що дрони цікавлять. І, в принципі, прем'єр-міністр також на цю тему нещодавно давав коментар, що питання активно обговорюється. Тобто я так розумію, що щось має відбутися найближчим часом.
Ну, тобто, це бізнес з американцями. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що прийшли до студії. Нагадаю, аудиторії, з нами був директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко. Завжди раді вітати тих, хто приходить до нас наживо. Ще раз дякую, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.